Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda ýüzlerçe büdjet işgäri we student ýagyş altynda durup prezidentiň gatnaşmagynda hatyry gününi bellidi. Lewapda adamlarymyz bu paxta ýygymyna çykarmak dinç günlerinde hem dowam etdirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Bulgariýada bir jurnalist öli tapyldy. Ýerli resmiýetler munyň adaty bir jenayet bolandygyny ýa-da habarçynyň işi bilen baglandygyny teljerýärler. Victoria Marinovanyň jesedi ýekşenbi güni Russiýa şäheriniň telgäklerinin birinde tapyldy. Ol jynsy taýdan hem zorlanypdyr. Ýerli prokuratura Victoria Marinovanyň mobil telefonunyň ulagynyň açarynyň äneginiň hem ýitirim bolandygyny aýtdy. Marinova kellesine ýeten zeperler we bogulmasy sebäpli aradan çykypdyr. Xitay hökümeti Interpolun Xitay şahamçasının ozolqı başlığı Men Kongveying para xorluq ve beylik aydınlaştırılmadık ayplamalar boyunca derinelyendigini tasdikladi. Men Kongveying para berendigi ve alandigi, seyle de beylik kanun bozmalar boyunca derinelmegi juda yerlikli, doğru ve parasatli. Dip Jeňmeçilik Kupsuzlyk Ministrligi aýtdy. Mengin 25-nji sentýabrda Fransiýanyň Lyon şäherinde geçen konferensiýadan dolanyp geleninden soň ýitirim bolandygyna üns çekilipdi. Geçen şenbe günü korrupsiýa garşy göreş edarasy bir sözlemde Mengin derňelýändigini mälim etdi. Şol gün Interpol Mengin wezipesinden çekilýändigi barada arzasyny tapşyrandygyny aýtdy. Men Interpolun prezidenti bolmak bilen birlikte Xitaýyň jeňmeçilik hukukçylygy boýunça wiceministrdi. Braziliýada prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda sagçy siýasatçy Jair Bolsonaro sesleriň aglabasyny almagy başardy. Şol bir wagtda dislapky netijeleri görä ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda São Paulo-nyň ozolky häkimi Fernando Haddad bilen bäsleşer. 63 ýaşly Bolsonaro ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda aktivistleriň 96%-niň tanalmagy netijesinde seslerin 46.7%-ni alypdyr. Ozolky prezident Luis Inácio Lula da Silva-nyň Halk Partiýasyna wekilçiligi edýän 55 ýaşly Haddad seslerin 28.4%-ni almagy başarypdyr. Saýlawlardan öň ozolky armiýa kapitany Bolsonaro-nyň 36%-den köp sesleri alyp bilmejekdigi çaklanypdy. Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry 28-nji oktýabrda geçirilýär. Russiýanyň Ingusistan regionunda eýýäm 4 gün bäri protestçiler Respublikanyň uzak wagt lideriniň çekilmegini we goňşy Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygynyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Demonstrantlar paýtagt magasyň merkezinde çadyrlar hem dikdiler. Geçen hepde ilalasyk 2 respublikanyň parlamentleri tarapyndan tasdiklanandan soň Ingusistanda köpçülükleýin protestler döredi. Owanstanyň merkezi Wardak welaýatynda hökümet güýçleriniň Taliban jeňçileri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 10 polisiýa işgäri öldürildi. Owan resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçiler magistral ýolunyň ugrundaky köprüleri hem weýran edipdirler. Yerli häkimiň mitbuat wekili hüjümçileriň Saýet Abad etrawyndaky barlyk güdükçülik nokatlaryny we hökümet binalaryny hem ody berendiklerini aýtdy. Onun sözlerine göre çaknaşyklarda beýlik 10 ofitser bilen bilelikde etrap polisiýasynyň başlygy hem öldürilipdir. Moldowanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş jaýynda düren partlamada azyndan 3 adam öldi. Yerli mediada Kişinýewde ýüze çykan bu hadisi bilen baglanykda suratlar we video ýazgylar görküzildi. Sağlık resmileri partlamada 3 adamın, sultanda bir çağanın helak bolunduğunu aittiler. Kavir çaklamaları göre partlama, öylerin birinin balkonunda saklanan gaz konteynerinden sızıp çıkan gaz sebep bolupdır. Germaniyada meşhur Oktoberfest piva festivali tamamlanıp, onun devamında 6,13 milyon adam 7,15 milyon litre piva içti. Her il Münhinde geçirilen festivali bu yıl geçen yıl kagaranında 100 000 adım köp geldi. Dünyanın en ulu piva festivali 22. sentyabr 7. oktyabr aralığında geçti. Bu festival 1810-njy ýylda Bavariýanyň şahzadasy bilen Saksonya Hildburghausen'in şahyzynyň toyunda esaslandyryldy. Bu ýylky çara Amerikanyň ozolky prezidenti Bill Clinton'ın onuň aýaly Hillary daga gatnaşdylar. Festivalyň dowamında jinayetiň 10% azalandygy aýdyldy. Şol bir wagtda 58 ýaşly bir adam ýakalaşykdan soň aradan çykdy.